Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tokom sastanka povjereništva stranke demokratske akcije za Srebrenicu došlo je do incidenta i verbalnog i fizičkog napada na članove SDA Adila Osmanovića i Sadika Ahmetovića. Nakon incidenta govori član SDA Sadik Ahmetović.
Na samom početku sastanka bivši predsjednik SDA je ovako verbalno baš na jedan neprimjeren način ona je se obratio predsjednik povjereništva Adilu Osmanoviću. Nakon toga su ušli nekakvi momci koji nemaju veze sa sastankom i faktički iznijeli Adila Osmanovića i nastala je neka opća gužva. Mene zaista niko nema informaciju da je Adila bilo ko fizički na bilo koji drugi način povrijedio.
Oštre reakcije stižu nakon što je član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio da je Bosni i Hercegovini potrebna reorganizacija jer je sadašnje uređenje prepreka u svakodnevnom životu. Stranka demokratske akcije BiH odbacuje kao neprihvatljive stavove iznijete na zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora BiH kojim se, kako je navedeno u saopštenju, zagovaraju dodatne etničke i teritorijalne podjele u BiH. Ističu da nikada neće prihvatiti nikakve ustavne reforme koji bi državu vodile u dalje podjele. Oglasila se i Demokratska fronta Bosne i Hercegovine koja je u saopštenju navela da je Hrvatski narodni sabor na sjednici u Mostaru zaključio da njihov cilj ostaje administrativna i teritorijalna rekonstrukcija Bosne i Hercegovine koja će uključivati jedinicu sa hrvatskom većinom. Jasno i glasno nije više riječ ni o kakvoj virtualnoj izbornoj jedinici koja bi trebala samo na dan izbora, već o trećem hrvatskom entitetu, navedeno je u saopštenju Demokratske fronte. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine smatra da su stavovi izneseni na sjednici Hrvatskog narodnog sabora politika prošlosti kojoj je suđeno i presuđeno pred Međunarodnim sudom pravde za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Tri rudara pogona Stara jama rudnika mrkog uglja Zenica koje su povrijeđena sinoć nisu zadobila teže povrede. Nakon ukazane medicinske pomoći sva trojica rudara su puštena na kućno liječenje. Prema riječima dežurnog operativnog službenika policije MUP-a Zedo Kantona, do nezgode je došlo prilikom radova na otkopavanju uglja. Američki federalni sud obustavio je privremenu deportaciju osoba koje imaju vizu ili status izbjeglice, a koji su ostali blokirani na američkim aerodromima. Odluka je donesena nakon naredbe predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da na 3 mjeseca zabrani ulazak državljana 7 država sa većinskim muslimanskim stanovništvom. Odluka suda u Njujorku donesena je na zahtjev Američke unije za građanske slobode, koja je uložila žalbu na Trumpovu odluku. Ministarstvo državne sigurnosti objavilo je kako će djelovati po odredbama suda, a ne prema odredbama američkog predsjednika. Potez novog američkog predsjednika širom svijeta izazvalo je brojne negativne reakcije. Kritike na ovu odluku Donalda Trumpa stigle su od njemačke kancelarke Angele Merkel kao i britanske premijerke Therese May. Kanadski premijer Justin Trudeau poručio je žrtvama progona terorizma i rata da su dobrodošle u Kanadu. Na sastanku čelnika Evropske unije održanom u Lisabonu, francuski predsjednik François Hollande pozvao je evropske zemlje da formiraju jedinstven front te da se odlučno suprotstave potezima američkog predsjednika Donalda Trumpa. Teniser Roger Federer pobjednik je Australijan Opena nakon što je u finalu savladao Rafaela Nadala rezultatom 3-2 u setovima. Danas se u velikom finalu svjetskog rukometnog prvenstva u Francuskoj sastaju domaćin Francuska i selekcija Norveške. Slovenija je sinoć izborila bronzu, savladavši Hrvatsku 31-30. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Dnevne temperature zraka od minus 2 do 4, na jugu od 8 do 12 stepeni. Sutra sunčano po kotlinama centralne istočne Bosne sa maglom i niskim oblacima. Jutarnje temperature od minus 2 do minus 6, na jugu od minus 1 do 4, a dnevne od minus 2 do 4, na jugu od 8 do 12 stepeni. Vijesti pripremila i čitala Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci, i dobrodošli u emisiju u kojoj smo pripremili. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dan Preda tokom posjete Sarajevu poručio.
Prioritet u Bosni i Hercegovini mora biti na socioekonomskim reformama. Ukoliko se domaći političari usaglase oko nekih reformi, što se nas tiče, mi ih možemo samo pozdraviti i podržati.
Predstavljena strategija zagovaranja ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.
Mi smo male siromašne zemlje i ukoliko ne uspemo da udružimo snage da zajedno na tom poslu radimo, efekat našeg truda će biti mnogo slabiji.
8 ljudi u svijetu ima bogatstvo kao pola stanovnika planete Zemlje.
Vjerojatno je fenomen raslojavanja, stvaranje takvog jaza između najbogatijih i najsiromašnijih jedan od fenomena o kojem se najviše govori, međutim vrlo malo se radi.
Pokreće se izgradnja prvog vjetroparka u Bosni i Hercegovini.
To naznači približavanje, odnosno ulijetanje u taj voz u kojem idu razvijene zemlje u Evropi, odnosno u svijetu.
Cjeloživotno učenje na primjeru Unsko-Sanskog kantona.
Ova edukacija ima sa cilj osposobljavanje žena koje mogu nakon ove edukacije pokrenuti samostalni biznis ili se uključiti u nekakve referentne ugostiteljske objekte.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Vijesti iz Evropske unije.
Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine na putu europske integracije predstavlja odgovor na izvještaj Europske komisije objavljen u jesen prošle godine, a na koje je već pristiglo nekoliko stotina amandmana predloženi od europskih parlamentaraca i grupacija političkih stranaka unutar Europskog parlamenta. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zlizdić prenio izvjestiću Europskog parlamenta Kristijanu Dan Predi da je većina amandmana u potpunosti prihvatljiva, ukazujući pak na jedan mali broj koji nije baziran na relevantnim činjenicama kada se govori o situaciji u BiH.
Takvi amandmani su naravno bili vezani za pitanje svih oblika ekstremizma, svih oblika radikalizacije, prijetnje od terorizma, za koje mi smatramo da je globalni problem, ne samo problem Bosne i Hercegovine, i da u tom smislu ne treba niti smije biti preuveličan i u smislu brojki o kojima se govori i u smislu procesa koji se dešavaju ne samo u Bosni i Hercegovini nego u čitavom regionu.
Obrazlažući, kako kaže pojam federalizacije koji se pominje u dva amandmana, Zizdić upozorava da se to tumači na različite načine.
Dakle, federalizam za unutar Bosne i Hercegovine može biti tumačen samo kao dalja dezintegracija na bazi etničke teritorijalizacije, što je naravno za Bosnu i Hercegovinu potpuno neprihvatljivo, što je u potpuno suprotno sa njenim europskim tendencijama. Prema tome nema govora ni o kakvim procesima centralizacije, unitarizacije ili federalizma i mislim da to mora biti vrlo precizno i jasno naznačeno unutar amandmana koji je predložen.
Izvjestilac Europskog parlamenta Kristijan Dan Preda povodom priče o federalizaciji iznio je osnovni stav Europskog parlamenta uz napomenu da je više puta ponovljen.
Priority has to be given to the economic and social reforms in Bosnia and Herzegovina.
A to je da prioritet u Bosni i Hercegovini mora biti na socioekonomskim reformama. Ukoliko se domaći političari usaglase oko nekih reformi koje su političke prirode, što se nas tiče, mi ih možemo samo pozdraviti i podržati pod uslovom da su to reforme koje su u interesu i za dobrobit građana BiH. Samo bih rekao da nije dobra ideja da se ovakva politička pitanja koriste kao izgovor za blokiranje provedbe socioekonomskih reformi.
Zvezdić i Dan Preda složni su ocjeni da je važno imati kvalitetne odgovore na pitanja iz upitnika Europske unije i da je to tehničko, a ne političko pitanje. Dan Preda se tokom boravka u BiH sastao sa federalnim premijerom Fadilom Novalićem. Međutim, kako je kazao, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović nije imala vremena za sastanak. Dan Preda poručuje da bi se premijerka trebala naći u Briselu.
Republika Srpska.
Imajući u vidu da sam stava da je Republika Srpska važan dio ove zemlje i da kao takva naravno treba da bude uključena u svaki dijalog i razgovore o evropskoj budućnosti i perspektivi ove zemlje.
Eurozona.
Vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine predstavila je smjernice za strategiju zagovaranja ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Uniju na osnovu kojih bi se razvila regionalna strategija. Ona se odnosi na zemlje Zapadnog Balkana, Albaniju, Srbiju, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, a podrška stiže iz zemalja Višegradske skupine Poljske, Mađarske, Slovačke i Češke. O ovom projektu informiše Mirna Sadiković.
Istraživanje koje su provele organizacije iz zemalja Zapadnog Balkana okupljene oko projekta zagovaranja ulaska regiona u Evropsku uniju pokazalo je da građani imaju uglavnom negativnu percepciju i o zemlji u kojoj žive i o regionu. Belma Čemalović iz vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine govori o rezultatima istraživanja.
Znači, jako je teško bilo navesti ljude da nam kažu ono što je pozitivno u vas Bosne i Hercegovine i na koji to način Bosna i Hercegovina i regija može da da svoj pozitivan doprinos Evropskoj uniji.
Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji ocjenjuje da, uprkos napretku u saradnji zemalja regiona u mnogim oblastima, političke tenzije dominiraju u vijestima koje odlaze u zemlje Evropske unije.
U medijima na zapadu, pa time automatski i kod šire publike, predstava o regionu je zapravo loša. I dobre vesti kojih ima u regionu mi ne plasiramo dovoljno ka Evropskoj uniji i ka široj publici u Evropskoj uniji. Mi smo zato formirali grupu za zagovaranje Zapadno-Balkanske šestorke, gde su institucije iz svih šest zemalja Zapadnog Balkana. I ono što mi moramo da unapredimo, to je ne samo kod tih političkih struktura u pojedinim zemljama Evropske unije, kao što je na primjer Austrija koja zagovara dalje proširenje ka Zapadnom Balkanu, međutim taj stav ne preovlađuje kod njihove šire javnosti, kod publike.
Na popravljanju imidža Zapadnog Balkana u zemljama članicama Evropske unije trebalo bi raditi svakodnevno, budući da su globalna kretanja usmjerena ka nekim drugim pitanjima, poručuje direktorica vanjsko-političke inicijative Leila Ramić-Mesihović.
Sada smo svi okovani u jednom kontekstu koji se zapravo vrti i unutar Evropske unije, ali i globalno, u četiri ključne riječi. Trumpizam, Brexit, nacionalizam i populizam. Mislim da trebamo svi izaći iz okvira onoga što smo, kako smo do sad funkcionisali, što je bilo malo autistično, malo na neki način sebično, i početi da pričamo pozitivno sami o sebi, jer imamo što reći i mislim da to trebamo unositi postepeno i u političku kulturu svake od zemalja unutar regije, kako bi se izbjegle i retoričke tenzije koje vidimo vrlo često, bitno pogoršavaju odnose, bitno utječu na naše tržište i tako dalje.
U tom projektu učestvuju i organizacije iz zemalja Višegradske grupe Češke, Slovačke, Poljske i Mađarske. Mihal Vit, istraživač u Evropskom centru u Pragu.
Glavni cilj projekta koji okuplja 8 zemalja regije i zemlje iz Višegradske četvorke jeste pronaći pozitivne razloge za pridruživanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Dakle, definisati šta bi Evropska unija dobila tim proširenjem.
Organizacije koje učestvuju u ovom projektu oformile su stručni tim za sprovođenje strategije zagovaranja pristupanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, koji će osim pripreme i planiranja zadataka animirati i članove vlada da se aktivno uključe u popravljanje imidža i davanje argumentovanih razloga za još jedno proširenje evropske porodice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Reforme za Evropu.
Samo osmorica na svijetu posjeduje bogatstvo koliko i 3,6 milijardi ljudi na planeti, odnosno polovina svjetske populacije. Ovo su pokazali rezultati analize humanitarne organizacije Oxfam o sve nepravednijem svijetu u kojem živimo i o sve većem jazu između bogatih i siromašnih, govori Zijad Bečirović, direktor IFIMES-a, Međunarodnog instituta za bliskoistočne i evropske studije iz Ljubljane. Svaki deveti čovjek na planeti Zemlje liježe u krevet gladan s pitanjem kako sutra preživjeti dok njih osmorica imaju novca za više života. Koliko se uopšte savremeni svijet bavi ovim pitanjem?
Vjerojatno je fenomen raslojavanja u bogatstvu, odnosno stvaranje takvog jaza između najbogatijih i najsiromašnijih, jedan od fenomena o kojem se najviše govori, međutim vrlo malo se radi da se on iskorijeni, odnosno da se pokrenu procesi koji bi u budućnosti eliminirali tako enormne razlike. Mislim da je prije svega radi se o posljedici dominacije neoliberalnog poretka u svjetskom uređenju, koji je na neki način okarakteriziran s tri atributa. Da se radi u osnovi o jednom vulgarnom poretku u smislu njegovog razvoja, odnosno kulminacije u ovom periodu ili u periodu posle Drugog svjetskog rata. Znači, radi se onda o brutalnom i na kraju jednom dekadentnom svjetskom poretku. Jasno je da mora doći do promjene postojeće situacije u svijetu. Posljedice toga su se pokazale na nedavnim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je izabran čovjek koji nije promovirao ideologiju elite, mada sam dolazi iz elite, ali imamo i na svjetskom nivou zabrinutost, jednostavno što je svjetski poredak kroz sistem Ujedinjenih nacija napravljen tako da oslikava stanje 1945. godine, znači završetak rata. To se vidi i kroz Vijeće sigurnosti, kroz samu konstituciju cijelog sistema Ujedinjenih naroda, što ne oslikava realnu sliku stanja u svijetu. I upravo neoliberalni poredak ili dominacija tog poretka u svjetskim okvirima rađa jednu novu generaciju koja je u stvari neka vrsta planetarnog proletarijata koja se pokušava suprotstaviti jednom takvom sistemu.
Postoji li bilo kakav mehanizam koji bi zaustavio siromašenje ljudi, odrastanje generacija u bijedi lišenih gotovo svih civilizacijskih dostignuća?
Zaista se radi o jednom možda od najkompleksnijih pitanja na koje je najteže dati odgovor i mislim da u svakom slučaju morat će se raditi korak po korak da bi se te anomalije ispravile, jer inače neće moći ovakav svjetski poredak funkcionisati na način na koji je do sada funkcionirao i to su već opomene. I samo Evropsku uniju, vidimo šta se dešava unutar Evropske unije, vidimo u Sjedinjenim Američkim Državama koji mogu biti ilustrativni pokazatelji da je zaista na jednom svjetskom globalnom nivou potrebno uraditi više da se napravi jedan bolji svijet, uređeniji svijet.
Možemo, gospodine Bečiroviću, samo zamisliti bijes ogromne mase ljudi, jer svaki deveti čovjek u svijetu živi sa $2 dnevno.
Naravno, mislim da je ovdje potrebno tu socijalnu komponentu unijeti u novi svjetski poredak, a i naravno i u nacionalna zakonodavstva, jer jednostavno takva razlika, takvo socijalno raslojavanje ne vodi ovaj svijet ka dobremu i mislim da ukoliko se najodgovorniji političari, evo recimo pošto je Bosna i Hercegovina i region Zapadnog Balkana, imaju ambiciju da postanu punopravni članici Evropske unije, Evropska unija mora isto pronaći rješenja, jer kao asocijacija jednostavno ne odgovara potrebama i izazovima vremena u kojem se živi, jer imamo izbjegličku krizu, migrantsku krizu koja nije prouzrokovana samo ratovima, jednim dobrim dijelom je prouzrokovana upravo zbog te socijalne diferencijacije, ali naravno nekim drugim globalnim pojavama kao klimatske promjene, borba za vodne resurse i slično. Mislim da je jedna od velikih grešaka i politike Evropske unije, a jednim dijelom i Sjedinjenih Američkih Država, što se uglavnom bavi posljedicama, a ne uzrocima. Mislim da je daleko potrebno više ulagati u te zemlje, da se one razvijaju i da se omogući život dostojan čovjeka.
Milijarderima je na ruku išlo mnogo toga, odnosno pogodovale su im brojne okolnosti, zakonodavstvo, poreski sistem itd. To je na drugoj strani zarobilo milijone ljudi u bijedi, kako je rekla Vini Bianjima, direktorka Oxfama.
A naravno radi se o okolnostima i radi se o ustavno-pravnim uređenjima, odnosno pravnim regulativama koje su mnogima omogućili da na takav način funkcioniraju i zasluže, jer upravo kapital, znači najmoćniji, najuticajniji ljudi imaju uticaj i na donošenje zakonodavstva i upravo to zakonodavstvo je prilagođeno njima da to bogatstvo šire na još legalniji način i to su pokazali studije OECD-a gdje jednostavno recimo od 2008. do 2012. godine došlo do još većeg socijalnog raslojavanja bogatih i siromašnih, na što je čak upozoravao i OECD koji okuplja 30 najbogatijih država svijeta. Jednostavno i bogati su shvatili da i druga polovina svijeta ima život dostojan čovjeka, a ako ne budemo uskoro pronašli jednog globalnog odgovora, bojim se da može svijet zadesiti nova kriza ili neke nove nesreće za koje će biti kasno da se daju odgovarajući odgovori, jer ukoliko ne iskoristite situaciju kada se stvari mogu nadzirati i pronaći ove rješenja i koja se mogu realno implementirati, onda postaje sve kasno i onda postaje bespredmetno da li ste bogati siromašni, jer onda svijet ide u nekom vodi ka nekontrolisanim procesima koji mogu postati zaista zabrinjavajući.
Govorio je Zijad Bečirović, direktor IFIMES-a, Međunarodnog instituta za bliskoistočne i evropske studije iz Ljubljane.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Narednih dana konačno bi trebali početi konkretni radovi na, kako tvrde zvaničnici, izgradnji prvog vjetroparka u Bosni i Hercegovini. Potpisani su ugovori o početku radova na pristupnim i internim putevima za vjetropark Podveležje. Stručnjaci podsjećaju da Bosna i Hercegovina time pravi tek prve korake u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora, te ističu da će za otprilike 3 godine Evropska unija čak petinu svoje ukupne energije dobijati iz takvih projekata. Pripremio Mirsad Behram.
Nakon 8 godina najava i čekanja, napokon ovih dana trebaju početi radovi na izgradnji saobraćajnica do i unutar budućeg vjetroparka Podveležje, o čemu su ovih dana u Mostaru potpisana 2 ugovora sa izvođačima u vrijednosti od skoro 6,5 miliona maraka. Konačni početak tog projekta za grad, opterećen podjelama, političkim i ekonomskim problemima, pozdravio je gradonačelnik Ljubo Bešlić, koji je, obraćajući se firmama izvođačima radova, uz ostalo kazao:
oni imaju obvezu izraditi prva 2,5 km puta u području Podveležja kako bi moglo se pristupiti instaliranju onih stubova vjetroparka na tom području. 10 mjeseci je nekakav rok izvođenja radova okvirni, tako da vjerujemo da ćemo naredne godine ovdje pristupati otprilike u neko ovo vrijeme i potpisivati možda ugovor Elektroprivreda sa izvođačima i isporučiteljima opreme oko postavljanju vjetroparka.
Izvršni direktor za kapitalne investicije u Elektroprivredi BiH, Senad Salkić, govoreći o tome u kojoj se fazi nalazi taj dugo očekivani projekat, kazao je kako je raspisan tender za nabavku vjetroagregata, a čeka se dozvola njemačkog ulagača KfW banke za otvaranje ponuda.
U ovom momentu znamo da imamo 2 formalno pravno ispravne ponude koje zadovoljavaju tehničke uslove, i to su ponude Siemensa i ponude Enercona. Dakle, ostalo je kada dobijemo odobrenje banke da te ponude otvorimo.
Zvaničnici kažu da će vjetropark Podveležje imati instaliranu snagu od 48 megavata, a radi se o investiciji od ukupno 162 miliona maraka. Generalni direktor Elektroprivrede BiH Bajazit Jašarević kaže da nije lako započeti izgradnju vjetroparkova u BiH jer su to skupe investicije.
To je objektivno privilegija bogatih zemalja, ali se nadamo da će početak izgradnje ovog vjetroparka ohrabriti i druge investitore, a i nas u Elektroprivredi, da uz podršku vlada, gradova i općina započnemo izgradnju i narednih vjetroparkova, jer moramo priznati sebi da tu leži neka budućnost u učešću obnovljive energije u ukupnoj energiji sa kojom raspolažemo.
Očekuje se da vjetropark Podveležje, najavljuju iz Elektroprivrede BiH, počne davati električnu energiju krajem 2018. godine. To je, kaže premijer Federacije BiH Fadil Novalić, početak izgradnje prvog vjetroparka u Bosni i Hercegovini.
Svjedoci ste kad idemo i na zapadu i na istoku i na jugu da su planine, da tako kažem, okićene ovim vjetroparkovima i da proizvode struju u mnogim zemljama, ali da mi evo na određen način smo kasnili i da s ovim se pridružujemo tim zemljama koje će i iz takozvanih obnovljivih izvora dobivati energiju.
A te obnovljive izvore energije Evropska unija je prepoznala još 1995. godine, kaže za naš radio profesor dr. Elvir Zlomušica sa Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, koji se već decenijama bavi tom oblašću.
I Evropska unija je sebi postavila cilj do 2020. godine 20% iz obnovljivih izvora energije. Ja imam sada podatke, sada već 3 godine, zaključno sa 2013. godinom, dakle Evropska unija je bila negdje na 15% obnovljivih izvora energije.
Neke zemlje Evropske unije su već postigle kvote veće od zadate, dodaje profesor Zlomušica, i kaže da vlada sličan trend u cijelom svijetu, a posebno u zemljama kao što su Sjedinjene Američke Države, Kina ili Indija.
Primjera radi, ja mislim negdje prošle godine da je ukupna vrijednost te investicije bila oko 300 milijardi američkih dolara.
Procjene su da bi BiH mogla raspolagati sa instaliranom snagom od 350 do 1200 megavata u vjetroelektranama.
Treba imati na umu da Bosna i Hercegovina trenutno u energetska postrojenja ima negdje instalisano oko 4000 megavata, dakle termoelektrane i hidroelektrane. I ovi otprilike koji se najavljuju u početak rada u ovoj godini, dva vjetroparka, prije svega mislim na vjetropark Mesihovina i vjetropark Podveležje, to je negdje instalisane snage oko 80 megavata i to otprilike nije značajan neki iznos u ukupnoj toj vrijednosti, međutim to naznači približavanje, odnosno ulijetanje u taj voz u kojem idu razvijene zemlje u Europi, odnosno u svijetu.
Eurozona.
Nastavljajući našu seriju razgovora o cjeloživotnom učenju i prekvalifikaciji kako bi se osigurao posao, u ovoj emisiji bilježimo priču iz Bihaća o ženama koje su stekle nova znanja u oblasti pripreme hrane, ali i njene isporuke. Evo šta je zabilježila naša reporterka Dženita Duraković.
Ni 10-godišnja potraga za poslom, ni sumorne statistike nisu obeshrabrile 34-godišnju Bišćanku Jasminu Kadić, koja ne gubi nadu i radi na sebi i educira se u oblasti koja bi mogla rezultirati samozapošljavanjem i konačnim brisanjem njenog imena sa evidencije za zapošljavanje. Zato nije ni jedne minute razmišljala kada ju se pružila prilika da kao nezaposlena učestvuje u intenzivnoj obuci za catering koji je organizirao Centar za edukaciju i istraživanje Nahla iz Bihaća.
Jako volim kuhanje i to me odmah na prvi moment privuklo. Planiram nešto u budućnosti, za sada nek to ostane malo tajna.
Među 20 polaznika 15 je nezaposlenih žena, a 5 je zaposlenih. Neke su početnice, a neke već imaju određena iskustva u ugostiteljstvu, pa kroz lično usavršavanje žele svoje usluge podići na viši nivo.
Nabira Nanić, dolazim iz Pušima. Ovo je jedan veliki plus za mene.
Zovem se Alen Handukić. Ja sam zaposlen već dugi niz godina, radim u ugostiteljstvu. A inače ovo je sad nova ta grana catering koja je kod nas sve više i više zastupljena. Inače to volim raditi i došao sam sad da se usavršim.
Muhiba Modrenja, motivisana sam sa nečim novim, što prvi put vidim u Bihaću i uskoro ću da ponudim građanima Bihaća ovako nešto prelijepo.
Zovem se Đulić Amira, nezaposlena sam, na birovu sam za zapošljavanje. Ano, ovdje puno se može naučiti. Apelovam svim ženama koje su nezaposlene da dođu, bez obzira na ovakve kurse, imaju i drugi kurseve, jako interesantni.
Intenzivnom obukom kroz 64 sata teoretske i praktične nastave objedinjena su znanja i vještine u oblasti ugostiteljstva, kuharstva, poslastičarstva i cateringa, ali i poslovne vještine poput profesionalnog odnosa sa kupcima, marketinga i prodaje, poslovnog planiranja i znanja iz zakonske regulative. Ovo je posebno bitno obzirom na činjenicu da Bihać i Unsko-sanski kanton upravo turizam vide kao razvojnu šansu i boljitak ovog dijela Bosne i Hercegovine. Hamid Kurjaković, stručni savjetnik za kvalitet i sigurnost hrane, član Udruženja kuhara Bosne i Hercegovine, voditelj edukacije.
Ova edukacija ima sa cilj osposobljavanja žena koje mogu nakon ove edukacije pokrenuti samostalni biznis ili se uključiti u nekakve referentne ugostiteljske objekte na nivou kantona Unsko-sanskog. Uključivanje žene u privredne djelatnosti, u turističke posebne, jer turizam u zamahu u ovom regionu, tako da vjerujemo da će ova edukacija donijeti jedne nove snage, nove ideje, novu kreativnost, da će doprinijeti poboljšanju nivoa kvalitete ugostiteljske ponude u Bihaću i u regionu.
Suada Čović, koordinatorica projekta ispred Nahle Bihać.
Nastojaćemo da ih usmjerimo, da ih obrazujemo, odnosno da im pružimo mogućnosti da se upoznaju sa načinima izrade biznis planova, za zakonske regulative, za samozapošljavanje, za pokretanje vlastitih obrta, marketinga, internet marketinga i sve ono što je potrebno za jednog obrtnika da treba da poznaje prilikom pokretanja vlastitog obrta. Nadamo se da će one usvajanjem ovih vještina i kompetencija i razvojem turizma ovdje kod nas moći biti konkurentnije na tržištu rada, da će pokrenuti vlastiti biznis ili čak lakše naći svoj posao s obzirom da je njih 15 već nezaposleno duže vremena.
Radionice još uvijek traju, a naučeno su već pokazali, pripremivši bogatu trpezu kojom su oduševile svoje prijatelje i brojne goste.
Mileva Zulić, predsjednica sam kantonalnog udruženja oboljelih od karcinoma Behar. Zaista smo očarani. Posebno je nešto neobično kod nas i u stvari od početka, od same ideje, baš mi se svidjelo jer se provlači zdrava hrana.
Muhamed, fantastično su ove pripremljene, slani i slatki zalogaj.
Fatima Šušnjar.
Probala sam krekere od sezama, probala sam riblju paštetu, fritule, frape, oduševljena sam.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.